Farářka Československé církve husitské Sandra Silná působila dlouho v Praze, kde vytvořila živou komunitu věřících. Letos se všem přestěhovala do Brna, aby tam začala nový život. Její portrét natočil Radim Nejedlý.
Dobrá vůle plus.
Rozpadlo se mi manželství a ukázalo se víc věcí, které jsem měla pocit, že mě lákají k tomu, abych to místo opustila, abych šla dál. Takže jsem ten hlas vyslyšela a nakonec, když to si podívám zpětně, tak to nebylo zas tak strašné, jako byly ty představy, že to by to mohlo být strašné.
Farářka. Dokument Radima Nejedlého.
Dobře, takže to jsme říkali teda 13. listopadu. Ne. Tak a říkali jste Stanislav, teda?
Stanislav.
Jo, já už jdu.
Čau, Martine.
Odchod z Prahy byl po 10 letech na jednom místě a já jsem si říkala, že abych úplně nevyhořela, tak že by bylo fajn asi prostě změnit místo nebo změnit způsob práce. Nějak jsem nad tím přemýšlela, že zkrátka 10 let a už to člověk na sobě cítí. A v souvislosti se změnama v mým osobním životě a tak to nakonec vyústilo v to, že jsem odešla sem do Brna.
Může pes do kostela?
Tenhle pes může do kostela, to je kostelní pes. Je tady ticho, klid, ale jindy tady bývá živo. Na mě tohle prostor působí moc pěkně, když je tady ticho, jako výzva ke stišení, k meditaci. Já si sem občas chodím sednout takhle sama a jenom prostě vnímat to ticho. Prázdný kostel má svý kouzlo, ale kostely jsou stavený proto, aby se v nich shromažďovali lidi. Takže hlavně důležitý je nabídnout ten prostor lidem, nabídnout jim tu možnost tady společně být a z toho společného bytí pak prostě něco vznikne. A to něco, to se vlastně nedá úplně pojmenovat, na každého to působí jinak. No a nakonec to je ten účel toho, proč ten kostel tady je a proč jsou tady církve duchovní. Proč jsme tady? Já bych asi byla pro, aby jsme ty stoly možná jakoby dali takhle k sobě. A udělali jsme jako jeden velký, jo. Nějak to tady malinko jako zabydlet, aby jsme... To možná, nevadí ti to, Aničko, že to nechám teďka na vás. Já se vysleču, vyřídím tady nějaký organizační věci. Hořman si hraje, tak to je dobrý. Jo. Je nás tady hodně na takový štrudlíček tady. Uvidíme, kdo dřív jako... Branč pořádáme každý měsíc a je to společný oběd tady na faře, případně před farou, když je počasí. Branč je to proto, že někdo v neděli nestihne snídat, tak má pozdní snídani a oběd je to pro ty, co jsou v neděli zvyklí obědvat ve 12, přesně. A funguje to tak, že každý, kdo chce přijít, tak donese si oběd plus jednu porci navíc, dáme to na společný stůl, pak si každý bere, na co má chuť. Sejde se lecos, u toho se lecos probere u toho stolu, i se třeba lidi seznámí, popovídají si. No je to taková vlastně výměna, jednak třeba i zkušeností, receptů, kontaktů a prostě povídání a čas na sebe hlavně, to je důležitý. Najít si ten čas a tu chuť, mít tu chuť, poznat se u toho stolu třeba s lidma novýma, tak proto to dělám.
Hele, já jdu pro polívku.
Je tady salát.
Super, boží, tady je ještě tak nádobí. A tady jo. Tak kdyby bylo potřeba, tak to Aničko mě trošku pomož, jestli tě můžu poprosit, já to přinesu a hned jsem zpátky. Se uvidí zázračnost indukčních plotínek, jestli to funguje nebo nefunguje. No takový hrnec. Tak se ukaž na zraku. No něco to dělá, tak vidíme. Zeleninová polívka, tempeh. Vypadá to dobře. To učí, jak kdyby to mělo odletět do vesmíru za chvíli. No tak uvidíme. Je to zeleninová polívka, jednoduchá. Dle toho, co lednička vydá za poklady. Co jsem v manželství nezvládla určitě, tak bylo to, když se nám narodil syn, tak abych přestala pracovat. Já jsem měla pocit, že mě náboženská obec potřebuje, že farářů je nedostatek a že si vlastně nemůžu dovolit zůstat 2-3 roky doma se synem. Měla jsem v té době ještě určitý závazky taky pracovní v ekumenické radě církví a říkala jsem si, že to prostě zvládnu, že syna budu brát sebou. Tak dneska už taky na to koukám trochu jinak, i protože se mi to manželství vlastně rozpadlo z části díky tomu. Protože když člověk se stará o malý dítě, byť teda jsem synka měla pořád u sebe, nosila jsem ho v šátku, kojila jsem ho, prostě byl se mnou a zvládal to skvěle. Ale do toho práce a pak to vyčerpání a vlastně nedostatek času s partnerem na sebe nebo s manželem na sebe, tak to se na tom našem vztahu, myslím, taky podepsalo. Vím o tom, že to je něco, co jsem úplně nezvládla, že to asi možná mohlo být jinak, ale prostě tohle už se vrátit nedá, no tak nezbývá, než se z toho poučit pro eventuální příště.
Hermane, co to je, viď? Víš, co to je? To je mikrofon. Radím tady točí něco do rádia, víš? Jak budeme mlaskat u oběda. No. A tady ještě jeden heřman totiž. Jsou tady dneska dva heřmani.
Jo.
My jsme udělali sled heřmanů. My jsme se totiž s Adélou neznali, ale kamarádka společná nám řekla, že nás musí propojit, protože máme v obě dvě heřmany. Ty jsi heřman Hron a ty jsi heřman Silný. No. Tak jsou tady dva heřmani na jednom hřišti. Na jedný faře.
A oba dva evidentně neradí mluví.
Ano, no.
Do telefonu a jiných podobných nebezpečných
zařízení. Jo, přesně tak. A do mikrofonů, že jo. Ruce? Jedna ruka.
S rohlíkem.
S rohlíkem, ano. Druhá ruka, bez rohlíku. Co to máš, ruce? Jo, víčko. Pobereš to všechno?
Jo.
A tohle je teda druhý hřmané, ten monster truck.
Jo.
Dobrý.
Kapucu ne.
Kapucu ne, teďka bundu taky ne, to ti dám až půjdeme ven, víš. Nemůžu říct, že by se mi manželství povedlo, nepovedlo, nezvládli jsme to, ale zůstali jsme přátelé, aspoň dokázali jsme se rozejít, myslím si, jako v přátelé, dokážeme spolu mluvit, prostě jsme si v momentě, kdy jsme neviděli další společnou cestu, tak jsme si řekli, že je upřímnější jít dál každý zvlášť. A i přesto, že jsem farářkou, tak je upřímnější říct, že se mi něco nepovedlo a přiznat to. I když v církvi se víc klade důraz na to, aby ty vztahy fungovaly, aby ty rodiny se nerozpadaly, tak se to prostě stát může a já jsem vlastně na jednu stranu za tuhle zkušenost ráda, protože mě to naučilo i o mně něco, jak reaguju v krizových situacích,
vím o sobě, že nedokážu žít život tak, jak po mně chtějí druzí, aby to vypadalo navenek spořádaně a já se v tom vnitřně ztrácela. Já jsem se hodně styděla zpívat a musím říct, že jsem se učila zpívat v podstatě za pochodu, když jsem začala se připravovat na duchovenskou službu. Já jsem kdysi chodila na zpívání do přípravky v rámci základní školy, bylo mi 6 let a vydržela jsem to rok, nebavilo mě to, protože jsem se hodně styděla zpívat. Pak jsem vlastně 20 let nespívala a ve škole jsem většinou ze zpívání měla špatné známky a říkali mi jako ne, zpívej, nespívej, to je hrozný. Ve skautu jsme zpívali s kytarou, ale tak za kytarou se schová lecos, že jo, u ohně. No a teď jsem se učila zpívat za pochodu během přípravy na duchovenskou službu. Dneska už se nestydím, ale je to tím, že mám tu liturgii, zpívám to každý týden, mám to naspívaný. Kdybych měla zpívat písničku, vzít si noty a jít zpívat něco od Adele nebo od, já nevím, prostě od nějaký kapely, tak to bych se hodně styděla, byla bych hodně nejistá. Když jsem přemýšlela nad tím, co vedlo ke konci toho mého manželství, tak určitě jedna věc je můj stín, který se teď učím překonávat, a to je touha po tom být milovaná. Já mám v sobě hodně velkou touhu po tom, abych byla milovaná, a asi se to projevilo i tím, že jsem si vybrala profesi, jakou vykonávám, že chci být potřebná. Ale do toho přišlo, že zvládnu i druhou práci, že zvládnu zároveň k tomu mít dítě. A asi jsem chtěla i svýmu muži dokázat, že prostě jsem dost dobrá a že si zasloužím tu lásku. A teďka vidím, jak to, kam mě to vlastně až dovedlo. A vlastně jsem ráda za to, že to vidím, že to teďka dokážu rozklíčovat a doufám, že se z toho dostatečně poučím na to, abych tuhle chybu už neopakovala. Určitě to souvisí i s nějakým druhem sebevědomí, vůbec toho, jak člověk vnímá sám sebe. Ale určitě mix těchto všech věcí vedl k tomu, i že jsem nakonec tady teďka a já jsem za to hrozně ráda. A je to obrovská škola života. A bez tohohle těch uvědomění si těch svých chyb a tak, já bych se neposunula. A plus minimálně by to vedlo k tomu, že bych byla vyhořelá za pár let.
Dala jste talár pod ním tetování a docela husté. Myslím tím,
přibývá,
že jste docela...
To přibývá. Tetování přibývá, ale ne nějak dramaticky. Já jsem původně chtěla jedno tetování a také z toho to, co z toho je. Ale každý to tetování má svůj příběh a všechno to jsou tetování od přátel. Samozřejmě to první tetování je první tetování, to je de facto symbolika, když jsem čekala Heřmana. Vlastně paradoxně je to nejméně možná povedené tetování, nebo dneska, kdybych měla jediný z nich si vybrat a předělat, tak bych předělala tohle. Ale tak bylo první, takže ho nechám ho tak, jak je. A tady třeba ten havran, ten má symboliku v tom, já se věnuju obřadům, pohřebnictví, tak mám prostě takovýho havrana, navíc Tatér je kamarád můj, tady třeba mám jelena, tak to je zase symbolika indiánská, protože já jsem narozená ve znamení Střelce a v indiánském horoskopu vlastně symbolu Střelce odpovídá jelen Vapity, tak tohle to je jelen Vapity. Navíc má v sobě tu pyramidu, ten trojúhelník, což je taková jako znamení rovnováhy. Dělala jsem svoji práci, dělám svoji práci, dělala jsem druhou a pořád jsem nebyla nějakým způsobem spokojená, pořád jsem nebyla vnitřně úplně šťastná. A já vlastně, když to vezmu, tak mám asi všechno, co by žena v mém věku mohla mít. Mám zdravý dítě, mám kde bydlet, mám práci, kterou mě naplňuje, která je potřebná, vidím za sebou kus dobrý udělaný práce. Ale pořád to nebylo o tom, že bych si mohla říct, jsem šťastná. Na tohle jsem přišla, když tady večer sedím, souvisí to možná i s určitou teďka tou samotou tady, že mě to vede k těmhle myšlenkám, že tady sedím, přemýšlím, co se mi doposud událo v životě, proč jsem chtěla být třeba i v něčem taková výkonná, když to tak řeknu ošklivě. Proč jsem přesto všechno, když jsem to zvládla, vlastně, navenek to tak vypadá, proč jsem nebyla šťastná. Teď to vidím. A říkám si, dobře, že to tak je. A od tohohle se člověk může odrazit.
Já potřebuji na sestru farářku Bezdíčkovou, na tatínka, na maminku, že jo? A na celou rodinu, babička, takže dědeček, prababička a teta.
A takže spíšete to všechno na jednu nebo víc?
Napíšu aspoň na tři.
Tak tři, dobře, tak jo? Tři mám tady, tak jo.
Děkuji.
Tam to není,
je škoda, že to pořádáte teda už v 5 hodin, protože pracující to nestihne.
No a zase mi bylo řečeno, že zase ty důchodci by sem později nešli, že by se báli pod mě. Ale bude ještě v 5. pak v sobotu v otevřený zahradě vzpomínková slavnost dušičková. Tam to teda bude bez obětinek, bez věnce, to nebude husický, ale no, tak to prostě je to tak, no. Pomohlo k tomu ten přesun, že mám najednou jiný pohled na svůj život, že pomáhá mi k tomu určitě svým způsobem i syn, protože já si uvědomuji, že prostě pro něj musím fungovat a chci pro něj fungovat, nechci, aby měl vzpomínky, že maminka byla depresivní, nebo že byla prostě smutná, nebo že působila nešťastně. Já se opravdu svědomitě snažím to vyřešit, nebo pracovat se svýma emocema i s tím, že jsme tady sami, dobrat se toho, proč to tak je a co k tomu vedlo a nějak s tím naložit. Přesedání, druhý přesedání, třetí přesedání a budeme tam. No ale díky bohu za to. Taky to mohlo dopadnout, že by žádná školka neměla volno.
Takže jak dlouho teď pojedem?
No, tak teď pojedem. 5 minut, pak pojedem. 15 minut. Pak pojedem dalších 15 minut. No, ty přestupy mezi tím a pak ještě pěšky. A je to cvičení. Je to potřeba brát to jako duchovní cvičení. A čas k přemýšlení a ke čtení.
To byste nesměla stát, té tramvaje.
No tak můžu přemýšlet, když stojím třeba. A nebo se můžu usmívat, tím vlastně ovlivňuju tady klima kolem sebe. Ne, to znáte tak to video, jak někde do metra někdo přistoupil a začal se smát a postupně se rozesmál celý vagón.
Dobrý, já můžem točit, abych nerozplatil pokutu.
Dneska jel revizor dopoledne, už jsem dneska ukazovala lítačku. Čalím kartu, já furt říkám lítačka, protože se to tady v Brně nemá.
Lítačka ne, už tak tramvajenka, já říkám tramvajenka.
Já už říkám čalím karta, když si, musím si dávat pozor trochu. Už nám to jede dneska dokonce na čas, tak to je fajn. To tam asi budeme i včas ve školce. Čau. Nazdar. Hele, dneska tady máme dokumentátora. No. Tím to ne, v pohodě.
Jo, jo, jasně. Nevím, proč to nejde. Je marketka, čau. S miminkem.
Plný autobus maminek, který jedou pro svoje děti na poslední chvíli.
Ne, akorát mezi
půl a
co?
Jo.
Tak už jsme u pozemku.
Ahoj, ahoj.
Ahoj, zahrado.
Ahoj, dobrou.
Tak, tady. Tady táboří naši indiáni. A Hřmana si spí ještě. Ne, je tam, je venku. Nespí dneska. Ahoj. Já nesu prostěradla vypraný a ručníky ještě taky, jak je tam dám. Hřmi nespí dneska, to je dobrý. Hřmi, ahoj.
Dneska ne, no. Před chvíličkou přišel.
Super. Tak já to jdu asi nejdřív vyndat. Ty. Protože já jsem minulý týden měla úklid, tak součástí toho úklidu je i vyprat po týdnu prostěradla a ručníky, co tady mají děti. Tak to teďka nesu u kamen, to doma uschlo, tak to nesu vypraný. Vodní kabelní příkop.
Já taky.
Ty taky.
A já no.
Kládu.
Vodní.
Ty spravíš vodovodní potrubí, no to je pecka. Jste inženýři. Že jo, Hřmi? Ty zvuky jsou na tom zajímavý, na té cestě taky. Já si občas, když jedu vlakem, že hodně jezdím vlakem na ty svatby různě oddávat, tak si občas nahrávám zvuk třeba ty starý mašiny, když jedou motoráky a tak, tak mám v telefonu nahraný různý tratě. A nevím, co s tím budu dělat, ale prostě se mi to líbí. A i když takhle ta tramvaj skřípe, tak vlastně se mi to líbí. Jo, tak kvůli tomu to vlastně dělám, že takhle jezdím, abych tohle mohla poslouchat. Bych nevěřila, že dokážu nad hlavu dostat 15, 16 nebo 20 kilo jednou rukou několikrát za sebou, ale když člověk zpevní celé tělo, soustředí se, tak to jde. Samozřejmě po náležitém tréninku, tohle nejde hned, tohle nejde. Když člověk začne cvičit, tak vlastně začíná úplně bez železa, úplně bez závaží. Je potřeba naučit se správně držet tělo, správně dýchat. Pak se začíná se 4-kilovou činkou a postupně se přechází vždycky po 4 kilech výš, takže na 8, na 12, na 16, až klidně do poloviny váhy vlastního těla, někdo zvedá i víc. Záleží prostě, jak kdo má fyzičku, jak kdo trénuje.
A já taky.
Málo.
A kde poletuješ?
Už to...
sednout za náma.
Jo, tady poletuju na tomhle tom mikrofonu.
Tamhle jsou nějaký lidi na stojáka úplně
super. Lidi na stojáka úplně ne, já jsem jim nabízela víno, jestli si nechtějí toho klavíru jako víno.
Ale říkali,
že ne, nechtějí, no. Ano, moje
stojáka
u klavíru, který ani nehraje ještě ke všemu. Ano, takhle to probíhá na faře. Tak na neděli, na zdraví. Polívku už jste snědli tady, že? Já jsem ji moc nedochucovala, je to taková dětská polívka, jo. Fakt, jo. To znamená, že jste v sobě probudili vnitřní děti. Už vám chutná.
Myslím, že se bude rozplývat, ale mám
to hezky. Jo, tohle je pohoda, když se takhle sejdou lidi, když je tady živo. No a kvůli tomu to taky dělám, aby ta fara prostě ožila. Protože jinak přes týden kostel je často zavřený i kvůli bezpečnosti, že? Protože se často v kostelích se bohužel nenašli jenom lidi, kteří by sem přišli za duchovnem. No a tak mě těší, když to tady pak takhle žije. Já mám taky ráda svůj klid, to určitě jo. Potřebuju někde prostě načerpat a já se snažím čerpat i z těch momentů samoty. No a potom zase můžu dělat něco pro to sdružování, otevírat dveře na faře v kostele, chystat ty možnosti k setkávání. Tady jsou dva včelí úly v tuhle chvíli, dvě včelstva. Včely už spí, když teďka tady jedna zrovna sem tam ještě nějaká přiletí a vyletí ven, ale už jsou včelstva dokrmený, ušetřený a teď už by to měli teda nějak zvládnout do jara sami. I když, jak vidíte, tak ještě pořád vylítávají. Možná, že ještě něco dokážou někde najít. No, včely jsem si sem pořídila, byl to můj sen dlouho, já jsem původně přemýšlela, že půjdu studovat včelařství, pak jsem otěhotněla, tak jsem tu myšlenku nechala plavat, ale říkala jsem si, že když budu mít někdy zahradu, takže bych chtěla mít včely a tady se mi to vlastně splnilo. Poměrně rychle jsem po přestěhování do Brna našla kamaráda, který včelaří a který byl ochotný mě učit, takže jsem k němu jezdila chvíli se učit na včelnici a pak jsme se domluvili, že mi prodá včelstva a já jsem si objednala úly a začala jsem včelařit sama s jeho pomocí. Takže teď je to taková vlastně zkouška, jak ty včelstva obstojí přes zimu a když se podaří, tak příští rok na konci května bychom mohli stáčet první farní med z centra Brna. To hraví štěně. Nestačí si zpět lahví. To ještě nezná, tohle je vlastně její první podzim. Takže všechno nový. No můj vlastně tady na té zahradě taky a v tom kostele. Taky nevím, jak to bude. S topením třeba a tak. Zdědila jsem po svých předcích kachlový kamna, tak jsem je nechala opravit. No, učím se zatápět v nich a je to takový oboustranný seznamování se.
Tak se zdá, že to splnilo svůj účel, ten přesun do Brna.
Tak mně to připadá, že jo, že tady žiju to, co jsem si přála, to, co jsem sobě nosila za plány nebo za určitý sny možná, takže se mi to tady daří víc či méně realizovat něco z toho. Zatím jsem tady krátce, jsem tady necelý půl rok, takže mě to i taky učí trpělivosti, nechtít to všechno hned. Ale vypadá to, že tady rozvíjím prostě něco, co zrálo, co bylo ve mně a každý den mi nezbývá, než děkovat. A taky díky i lidem, že tady prostě v Brně jsou zajímaví lidi. Našla jsem tady lidi, kteří pomůžou, když potřebuju, ačkoliv se třeba neznáme tolik, tak jo, jsem ráda.
Lonely.
Slyšeli jste rozhlasový dokument o farářce Sandře Silné, který natočil Radim Nejedlý. Dramaturgie Lenka Svobodová. Po zprávách budeme na Vlnách Plusu mluvit o tom, co vlastně povolání faráře obnáší. Začíná druhá část pořadu Dobrá vůle Plus a i v ní se blíže podíváme na profesi, která pro mnoho lidí zůstává tak trochu záhadnou, a sice na profesi kněze nebo faráře. Sandra Silná, kterou jsme slyšeli v minulém pořadu, určitě není jedinou nekonvenční postavou mezi duchovními. Ale kdo to je vlastně konvenční kněz? Co je náplní jeho práce? A může být užitečný i lidem mimo církev? Tak to jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi s našimi hosty. S psychologem Jeronýmem Klimešem, dobrý den.
Dobrý den.
A s teologem a farářem Martinem Chadimou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zkuste, pánové, tedy nejprve vysvětlit člověku, který nechodí do kostela, co je úkolem kněze, pane Chadimo? Co je vaším úkolem?
Tak pokud je ten farář věřící, což by měl být předpoklad, tak je to následování Krista nejenom ve víře v Boha, ve víře v lepší svět kolem nás, ve víře v eschatologický závěr tohoto světa, že jednou bude líp, že bude nebe, ale i opravdu taková ta pomoc těm největším outsiderům na jedné straně, ozvat se, když už se nikdo jiný není schopen ozvat právě na obranu těch, kteří jsou opravdu na pokraji společnosti. Na druhé straně je to služba těm, kteří, řekněme, jsou střední proud nebo patří mezi ty bohaté, mocné, vlivné. Farář by neměl tak úplně ukazovat prstem na to, že ty seš bohatý, tak seš hříšný a špatný. Je to jakási snaha udělat svět kolem sebe lepší a říct si, že Bůh může zasahovat do lidského života a tu atmosféru kolem nás zlepšovat.
Pane Klimeš, očekává, že farář může udělat svět lepší?
Já celý vlastně profesní život se živím buď terapií nebo poradenstvím a vidím instinktivní potřebu lidí najít někoho, kdo jim pomůže v orientaci v tomhle šíleném světě. Je to takové, jako když si koupíte pračku, tak tomu potřebujete dneska docela tlustý návod na použití a ten svět je mnohem složitější než jedna pračka. A právě proto lidi instinktivně vyhledávají někoho, kdo je povede tím světem. A proto vyhledávají nás, poradce, a farář je, vlastně kdyby se to řeklo novodobý terminologií, je něco mezi koučem, mediátorem, učitelem, někdy i soudcem. Jo, prostě taková řada profesí. A myslím si, že v Biblii je to poměrně jednoduše vysvětleno termínem pastýř stáda. Jo, je to člověk, který se stará o to, aby ty lidi, kteří mají jiné starosti nebo jiné profese, tak aby v tom bláznivém světě nezabloudili.
Možná bychom mohli trošku ujasnit ty pojmy. Řadě lidí je asi známo, že v katolické církvi jsou kněží pouze muži, zatímco v protestantských církvích jsou i farářky, jak ostatně jsme slyšeli i v tom předchozím pořadu. Je to chápání pojmu kněz nebo kněžka? Říká se to kněžka? Ne, to se neříká.
To, že to je spojený s pohanskými bohy, no.
Tak farářka. Farářka. Je to chápání stejné nebo jiné mezi katolíky a protestanty?
Já jsem kdysi měl takového skvělého učitele, to je kněz Tretera, otec Tretera. A ten nám vždycky říkal o těchto věcech, je to dominikán, a já jsem říkal, já ale nerozumím té diskriminaci těch žen v katolické církvi, proč jim neumožníte aspoň jáhenské svěcení. On říkal, no ale to by byla potom diskriminace, kdybychom jim umožnili to jáhenské a nedali to kněžské. Čili my jsme radši sebevědomě řekli, že prostě kněží mají být i muži. Je to prostě jakýsi archetyp, je to něco, co je ve starověku a ve středověku běžné, že ten muž je dominantní silou. A nemyslím si, že by muži měli být čistě submisivní, jak to občas bývá, takový ti metrosexuální chlapci. Nicméně vím jednu věc, že třeba naše duchovní mě velice oslovují, naše farářky, protože to mají v lečem složitější než ti muži. Vemte si, že jste farářka, která si vezme tradičního typického muže, který není ani věřící a není ani ochotný pomáhat. A to, co ten muž zvládne a má skvělou rodinu, jako třeba já, tak ona těžko zvládá. Takže jsem zažil na jedné straně duchovní ženy, které byly skvělé, úžasné a do vysokého věku si opravdu udržely takový ten vysoký mentální a duchovní standard, ale zažil jsem i farářky nesmírně vyhořelé, na nichž bylo prostě vidět, že ta služba je pro ně utrpení, protože vlastně nemají kde by si odpočinuli a to se bohužel potom odráží na životě té náboženské obce.
Tak jako vyhoření, ale je problémy katolických kněží. Já si myslím, že to je jeden druh z křížů, který na nás, na lidi se dá, ať jsme věřící nebo ne, že se prostě musíme s tímhle křížem vypořádat a myslím si, že takový farář, který překoná krizi středního věku a krizi toho vyhoření, že právě získá návod, jak pomoct jiným farníkům, protože touhle krizí prochází prakticky každý.
No to kněžství je taková profese, která člověka do jisté míry vyděluje od těch ostatních. Vy už, pane Klimeši, jste tady použil ten termín pastýř stáda, tedy někdo, jak si kdo vede, a teď budeme abstrahovat od toho, co to pojem stádo může vlastně znamenat, ale měl by ten duchovní kněz, farář splňovat tedy nějaké vyšší, řekněme, morální nároky než ti ostatní?
U nás u katolíků, jakmile se zjistí, že je nějaká zájmová skupina, tak se vždycky udělá nějaká kongregace, nějaké sdružení, nějaký prostě tohleto. Tomu se dá přiřadí vždycky nějaký svatej a udělá se takový zájmový spolek. To znamená, když mají třeba lidi sociální fobii, tak mají tady klauzury, jo, kláštery s klauzurou. Když mají lidi rádi práci s dětma, tak jdou dělat třeba Salesiány. Když mají rádi studium, jdou dělat Dominikány. To znamená, to jsou specializované skupiny lidí a to katolikos, jako všeobecný, říká, my jsme schopní združit všechny lidi dobré vůle. Jo, tím, že jim pro každou tu skupinu děláme nějaký takovýhle zájmový spolek. A samozřejmě na určité tady ty skupiny jsou kladeny mnohem větší požadavky než na běžné věřící. A to je důvodně zpřísnění, protože tyhle ty lidi, jako máte začínající sportovce, že, nebo amatérské sportovce, a pak máte lidi, kteří prostě jedou na vrcholový sport, a vrcholový sport je neuvěřitelná jako řehole. Tak stejně tak i v tom náboženství, v té morálce, prostě máme první ligu, druhou ligu, okresní přebor a místní čutáky, jo? To znamená, já patřím mezi ty místní čutáky, jo? Já jsem jenom laik, ale na ty kněze se klade samozřejmě
větší požadavky. To je ten okresní přebor tedy.
Jo, no, okresní přebor. Prostě těch předpokladů na kněze je celá řada. Já osobně vždycky říkám, nebo zdůrazňuji, že kněz by měl být charakterní nižší management. To znamená člověk, který řídí 100 lidí. Jo, tak plus minus. To znamená, to už je dost velká jakoby firma. To znamená, představte si schopnosti, který potřebuje mít manažer o 100 lidech. Plus samozřejmě ten charakterní profil, neměl by mít milenky a tak dále.
Tak v protestantských církvích je to trošičku jiné, právě protože my máme, nebo můžeme mít i rodiny, máme děti. U nás se samozřejmě vyskytuje ta vada, řekneme-li to takto, že se rozvádějí kněží, rozvádějí se i biskupové a patriarchové. To je velmi citlivá
otázka. Když to zmiňujete, je to mínus, je to na závadu?
To je velmi diskutabilní, protože
my
žijeme v nějakém světě, který se nějak vyvíjí a pokud ten duchovní se maximálně snaží nejenom v tom bohoslužebném životě, ale i v tom osobním a přesto se to manželství rozpadne, pak je to otázka toho, jestli má skončit s tou službou nebo si dát nějakou očistnou kůru, nebo jestli teda to má všechno sebemrskačsky vzít na sebe a říct, jestli jsem se rozvedl, tak nemůžu kázat. Já si prostě myslím, že my tady žijeme opravdu ve světě, kdy kněží nebo duchovní často kopírují traumata té společnosti. A já v dokonalost nevěřím, já prostě nevěřím ve svaté a konec konců můj vlastní život je v podstatě permanentní hřích a permanentní očišťování se od něj, respektive snaha. Takže bych se tady zastal těch duchovních. Ale to, že duchovní má mít maximální nárok na sebe sama, a ten morální, to je jednoznačné.
Já jsem třeba byl na chemoterapii. A když jsem byl na té chemoterapii, tak mi bylo řečeno, je nám líto, ale už nikdy v životě nesmíte darovat krev. Prostě ta nemoc je jed, který se může tou krví přenést do druhého člověka. A já věřím, že jsou podobné handicapy nejenom na té úrovni tělesné, ale i duchovní. To znamená, já osobně, já jsem pro zrušení celibátu katolíků, ale jsem rozhodně pro tu zásadu, že jakmile je kněz rozvedený, tak budeš taky rozvedený, jakože jsou od sebe. Ale neměl by být podruhé ženatý, pokud teda neberu do toho vdovství, že jo, úmrtí partnera. Ale rozvod bych, jako, to mi jako vadí na protestátech hodně, že já třeba mám ráda na Drápala, jo, ale třikrát ženatej na kněze, to je fakt na mě jako hustý kafe.
Pokud je o katolíky, tak tam je ta situace zdánlivě jednodušší, protože katoličtí kněží, jak každý ví, musí dodržovat celibát. Jak tohle to vnímají z hlediska vašeho pozorování? Asi neexistuje žádná statistika nebo žádné věrohodné šetření, ale jak to vnímají řadoví věřící? Lpí na tom, aby ten jejich kněz byl opravdu jaksi neženat a aby žil takzvaně čistě?
Takhle já mám pocit, že dneska většina v obyčejných věřících, nebavíme se o kléru, ale i velký procento kléru si myslí, že by celibát měl být dobrovolněn. Celibát je zvyk, kterou církev převzala z Římské říše, kde vlastně římský důstojníci římské armády byli povinně v celibátu. To je prostě vojenské opatření, které vám schlapá, dělá člověka, který je mnohonásobně víc oddán své armádě nebo tomu národu, za který bojuje, než člověk, který je prostě nějak citově vyvázaný k té ženě rodině. Na voják, který má tamhle ženu a 3 děti, se nežene do bitvy. A vlastně ten celibát umožňuje tu strmou katolickou hierarchii, která je založena na vojenském drillu a vojenské poslušnosti. Jakmile se zruší v katolické církvi celibát, ta církev ztratí autoritu a bude hrozně volná, bude mnohem jako volnější. To znamená, že jako většina lidí podle mě se dneska dívá na celibát, jako že to je neudržitelné, a to ne z otázky, jestli je to dobré nebo špatné, má to své nepochybné výhody, ale hlavně je to neudržitelné kvůli tomu, že biskupové nejsou schopní, i kdyby se rozkrájeli, sehnat celibátní kněze. Takže buď nebudeme mít vůbec nic, nebo budeme mít prostě ženatý kněze, který vzniknou tak, že biskupové přijedou do nějaké farnosti, seženou tam laika, který je oddaný církvi a náboženství, a toho vysvětí na kněze. Jo? Pak budou mít ve farnostech kněze.
Posloucháte diskusi Dobré vůle plus dnes o povolání kněze a faráře. Našimi hosty jsou teolog a duchovní Martin Chadima a psycholog Jeroným Kalimeš. V průzkumech oblíbenosti jednotlivých profesí se kněz tradičně vyskytuje na jednom z posledních míst vedle uklízečky a poslance. Je to taková velice zajímavá společnost. Pánové, je to dáno jen tím, že obecně Češi nemají rádi církve, nemají rádi takovou tu organizovanou religiozitu, nebo je zatím ještě něco jiného? Martin Chadima.
Ono je otázka, koho se zeptáte, jestli to respondent, který má jasno v té věci, nebo jestli to třeba můj student. Když kněz žije s těmi lidmi, jako třeba já jsem za 15 let práce ve školství vyslechl neuvěřitelné příběhy, které ti mladí lidé nechtěli nebo nemohli, nebo se styděli říci psychologovi, kterého máme skvělou psycholožku. Ale když vám řeknu, že jsem řešil znásilnění studentky, že jsem řešil nechtěné těhotenství, že jsem řešil domácí násilí, že jsem řešil kriminální činy. A ti lidé přijdou za váma, nikoli za tím psychologem. Pral jsem se, napadli moji farnici, kdysi v Nuslích nějací agresoři, tak jsem jim ubalil jednu a dovete na policii. Řešil jsem napadení nožem, řešil jsem útok schizofrenika na svoji osobu. Řešil jsem spory mezi Rómy, zejména mezi Olachy, kdysi v Nuslích. Čili tohle to ten svět nevidí a to si myslím, že je práce, která je nesmírně jakoby poctivá a podnětná. A to nechválím sebe, protože tohle dělají desítky kněží. Ale
stovky zase, možná kteří stovky to vůbec nedělají.
To ano.
No zase, jako jestli bych měl říct důvod, proč lidi opovrhují dneska tím povoláným kněze, tak je to kvůli tomu, že dnešní, aspoň faráři u nás, tyhle ty otázky prostě nedělají.
Na jedné straně tady opovrhují podle těch statistik. Druhé straně se na ty kněze obracejí v této důvěře.
Já si myslím,
paradox,
že pan Chadima není typický farář, který tohle to dělá. Já mám totiž největší problém s našima farářema, aspoň katolickýma, je, že oni jak se můžou vyhnout nějakému tématu, které je praktické pro lidi, ať jsou to finanční otázky, sexuální otázky, vztahové otázky, prostě vedení těch lidí, to je to, co jste vyjmenoval. Tak podle mě farář tohleto zásadně nedělá. Jako já jsem zoufalý z našich kněží, že právě naopak veškerý tyhle problematice se vyhýbají jako čert kníži a potom samozřejmě mají taky lidi pocit, že jim jsou chouby platný. Když si uděláte dotazník mezi lidmi a zeptáte se obliba kázání, tak to je podle toho, čím větší vzdělání těch lidí, tím víc mají ty kázání za blafy.
Myslíte, že by to pomohlo vyřešit třeba to zdobrovolnění celibátu? Protože když ten člověk má partnerské vztahy zapovězené, no tak asi těžko se o nich bude.
Zas tam není problém v tom, jestli on je nebo není ženatý. Tam je problém v tom, že on neví, co má říct 15-letým dětem, kterým když řeknete v kostele nebo při náboženství, vy byste měli teďka zachovávat sexuální čistotu až do svatby, ale ona řekne, já chci mít děti v 30, jak je dneska zvykem. On říká, no ano, to by se znamenalo, že se nesmíte 15 let nikoho líbat, někým se 15 let nevyspat. A oni řekli, vy jste se z nás bláznili, ne? A taky, že jo, prostě církev přijde o veškerou celou generaci od 15 dál, prostě ty děti přestávají chodit do kostela, protože faráři teďka neví, co mají těmhletěm 18 let jim říct, protože když jim mají říct to, co si myslej, tak jsou nepravověrný, a když jim řeknou to, co ta církev oficiálně hlásá, tak jim ty lidi řeknou, vy jste se zbláznil, pane faráři. Neřešení problému, který trápí ty lidi, vede k tomu, že prakticky ty lidi mají pocit, že ty faráři jsou tam jenom, aby si tam zahráli svoje one-man show, a pak je konec filma. Jo, pak se jde domů.
Je to u protestantů podobné?
Já můžu mluvit jenom za sebe. Já vám dám příklad. Za mnou do Přelouče, kde sloužím, jezdí třeba studenti na bohoslužbu. Pár jich tu a tam jde studovat husitskou fakultu, známy případy, kdy se stávají duchovními, ale moje třeba misijní úspěchy za těch 15-16 let jsou velice malé. Oni nevstoupí do církve, oni se nestanou ani těmi křesťany, možná jsou těmi anonymními křesťany, jak říkal Ráner, ale naváží nějaký velmi důvěrný vztah ve smyslu důvěry s tím duchovním a zůstávají s ním ve spojení a on jim pomáhá potom další léta, dávno poté, co oni vystudují, řešit jejich problémy. A to si myslím, že je první strašně důležitá věc.
To je ta pastýřská role.
Já nesmírně souhlasím s panem doktorem, já to vidím ve vlastní církvi jako problém. Kdy se řada duchovních, včetně bohužel nejvyššího vedení, uzavřela do jakési bubliny. Oni si navzájem potvrzují ty svoje
jak
pravdy,
jsou dobrý,
jak jsou dobří. Potom samozřejmě vidíte, že ti lidé nechtějí řešit problémy. Otevřeně. Obrátíte se na vedení a řeknete, pojďme se zastat Romů. To je složitá otázka. Pojďme protestovat proti nějaké krutosti třeba ekonomického systému. To je politicky citlivá otázka. A vy se zeptáte, Ježíš přemýšlel jako politicky citlivý jakoby eunuch? No to, bratře faráři, to nemůžete. My to vedeme. A pak přijdete do školy a student řekne, co si vaše církev myslí o feminismu? Co si myslí o umělém oplodnění? Nemyslí si nic, nechce to řešit.
Ano.
Pak se mě zeptají, co to máme za taláry, proč máme černé taláry na svatbě. Proč chodí nějaký arcibiskup se vozí v kočáře? Oni se mě ptají na katolického kardinála. To jsou věci, kdy já a další desítky kněží s nimi mluví a pracují. Ale tohle to musí být vidět někde, třeba v médiích. Ale když tam vidíte ty tragické figurky, které mluví tak, jak mluví, tak nemůžete čekat, že ti mladí lidé se setkají se skutečným duchovním, který opravdu s nima ten život žije.
Když vás tak, pánové, poslouchám, tak by člověk měl dojem, že farář je na vymření. Takže směřuje ta budoucnost k tomu, že věřící se obejdou bez toho světského pastýře?
Ne, já jsem říkal na začátku, lidi mají potřebu pastýře. Prostě ta církev má příležitost vést ty lidi. Pokud jí nepřijme a řekne, já to nechci dělat, já nechci řešit problémy, já nevím, nechtěných těhotenství, jo? Nebo dětí v dětských domovech. Jo? Ježíš byl adoptovaný dítě. V životě jsem neslyšel kázání biskupu nebo kněží na téma dětské domovy, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, nebo tohleto. Prostě kněží náhradní rodinnou péči nikdy nedělají, ale klečí tam před oltářem, před adoptovaným dítětem. Svatý Josef si vzal Ježíše, i když věděl, že to není jeho dítě. Oni vycouvali z tohohle pole, potřeba zůstává a to pole se zaplní samozvanými pošuky anebo samozvanými rádci. A to hodnocení toho kněžství nám říká, ano, lidi to pochopili a taky vás trčili tam někde mezi uklízečku a pomocníka VB, že jo?
Poslance.
Nebo poslance, no, ten co podobného.
Tak já pevně věřím, že církev neřekla své slovo poslední, nicméně domnívám se, že bude mít komunitní ráz, že církev bude se zmenšovat, co se týče počtu lidí. Já už sám dneska vedu domácí bohoslužby, nebudu spolehat jenom na kostel. Myslím si, že do budoucna nás čeká i to, že faráři, kteří dnes pohodlně dřepí na svých farách a čekají, až jim někdo zavolá nebo někdo přijde, vylezou ze svých farností a vrátí se do reálného života.
Tolik dnešní Dobrá vůle plus. Našimi hosty byli psycholog Jeroným Klimeš a teolog a farář Martin Chaďma. Pánové, díky. Naslyšenou.
Naslyšenou.